Dëgjues të nderuar, mirëserdhët në valët e Radios Evropa e Lirë, programi kushtuar Kosovës. Unë jam Arton Konushevci, bashkë me producentin Majrel Shani, do të jemi me ju në minutat në vazhdim. Në këtë emision mund të dëgjoni. Përfaqësuesit politik të shqiptarëve të Luginës së Preshevës shprehen optimist se procesi i regjistrimit do të jetë i suksesshëm. Rrugë dhe objekte në Prishtinë janë vështirë të qasshme për personat me nevoja të veçanta. Në këtë emision mund të ndiqni edhe rubrikën Femina, do të flasim për Drita Shujakun, sportiste e rugby-s. Ju ftojmë të qëndroni me ne në vazhdim.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Pas dy dekadash pjesëtare të komunitetit shqiptar që jetojnë në Serbi, shumica në komunat Preshev, Bujanoz dhe Medvegj do të marrin pjesë në regjistrimin e popullsisë në këtë shtet, i cili ka nisur nga 1 tetori dhe do të përfundojë me datën 31 po të këtij muaji. Një shqiptar nga Sjerina Medvegjës, i cili jeton në Kosovë, thotë se do të merr pjesë në regjistrim në vendlindje, por ende nuk e ka të qartë procesin. Përfaqësuesit politik të shqiptarëve të Luginës së Preshevës shprehen optimist se procesi i regjistrimit do të jeti suksesshëm dhe presin realizimin e të drejtave kolektive me shumë shërbime dhe më shumë kujdes se ndaj komunitetit shqiptar në Serbi. Korespondenti Bekim Bislimi raporton në vazhdim.
Regjistrimi popullsis, i cili në Serbi ka nisur më 1 tetor dhe do të përfundoj më 31 të po këti muaji, për Mehmetin është rasti mirë që pas 20 vjetësh të konfirmoj jo vetëm përkatësin etnike, por edhe faktin se ai dhe 6 antar tjerë të familjes së tij që kanë lindur në Sjarin të komunës së Medvegjës të regjistrohen si banor të këtij fshati. Mehmeti, identiteti i vërtetit të cilit është i njohur për redaksin, tash e 23 vjet jeton me familjen e tij në Prishtinë, ndërkësh në vendlindjen e tij shkon her pas here për të vizituar shtëpinë e vjetër dhe pronat. Ai thotë se javën që vjen do të shkojë sërish në Sjarin për të parë mundësinë që të regjistrojë antarët e familjes së tij, por jo të gjithë.
Me gjithatë,
Mehmeti shton se e ka ende të paqartë nëse do të arrijë që të përfundojë procesin e regjistrimit të familjarëve të tij, për shkak se nuk jeton në vazhdimsinë në Sjarin dhe sipas tij ekziston mundësia që të mos jetë i pranishëm në shtëpinë e tij kur personat që kryejnë në regjistrimin të shkojnë aty.
Dolin këta shtëpi për shtëpi, apo kupton? Cilën ditore këtë kërkosh, e që ajo pa kesh, apo dhe se mos me qëllu, do të tonë qëllon kërkosh, e qëllujnë, do të tonë sësh kërkosh nuk e kështë. Me qëllu, mund është me regjistru komplet familjen.
Me meti shtoj se ndër të tjera në procesin e regjistrimit dëshëron të marë pjesë pas thirjeve që u kanë bërë për një gjëtë të tilë për fatësuesit e shqiptarve që jetojnë në tri komunat në jug të Serbisë, Preshev, Bujanoz dhe Medveç, që njëtë si Lugina e Preshevës, por ai shpreh dyshimin se mund të bëj këtë për shkak se sipas informacioneve që ka, adresa e tij është pasivizuar në vendlindje. Dilemat e Mehmetit i heq deputeti vetëm shqiptar në kuvendin e Serbisë Shaib Kamberi. Në një bisedë me Radio në Evropa e Lirë, ai thotë se të drejtën për regjistrim e kanë të gjithë qytetarët që jetojnë në Serbi ose jashtë saj, si dhe ata që kanë lindur atje, por që tashmë jetojnë në Kosovë ose në diasporë.
Mjafton numri personal dhe nuk kanë nevojë të vinë ata vetë. Do të ishte dëshirueshme të vinë, por ata që nuk kanë mundësi të vinë, përmes një familjari mund të regjistrohen sepse shënimet i jep një familjar i cili deklarohet se në emër të asaj familje ai merr përgjegjësinë për me dhënë shënime të sakta. Nuk ka pengesë që të regjistrohen edhe ata që janë të pasivizuar apo që nuk, për momentin nuk kanë dokument, sepse pasivizimi nuk do të thotë çlirje nga nënshtetësia dhe ai qytetar se cili ka pasivizuar një adresë ka mundësi gjithmonë ligjore të hap të gjejë një adresë tjetër.
Ragmi Mustafa, kryetari Këshillit Kombëtar Shqiptar në Serbi, thotë për Radio në Evropa e Lirë se mos pranie eventuale në shtëpi ose banese qytetarëve në kohën kur regjistruesit shkojnë për ta kryer procesin e regjistrimit, nuk nënkupton humbjen e të drejtës së tyre për tu regjistruar.
Regjistruesi ka për obligim që të vizitojë deri në 3 herë shtëpinë dhe më pas të lëjë në kontakt përgatitur numrin e tij të telefonit për ta caktuar terminin se kur mundet me bërë regjistrimin. Përndryshim, vetëm krye familjari apo një antar i familjes mund të ia kuptoj regjistruesit të gjithë të dhënat për antar të familjes.
Që nga viti 2002 pjesëtarët e komunitetit shqiptar në Serbi nuk kanë marrë pjesë në regjistrim të popullsisë, atë vit ata morën pjesë në procesin e regjistrimit të rregullt nën monitorimin e Organizatës Evropiane për Siguri dhe Bashkëpunim, por siç thot Shaib Kamberi, politika në Serb në vazhdimsi kanë kontestuar shifrat e regjistrimit, të cilat tregonin se popullata shqiptare është shumic në komunat Preshev dhe Bujanoc. Në vitin 2011 shqiptarët që jetojnë në Luginën e Preshevës ekzekutuan tërsisht procesin e regjistrimit për shkak të, siç kanë thënë përfaqësuesit e këtij komuniteti, kushteve diskriminuese të regjistrimit ndaj shqiptarëve dhe moslejimit të regjistrimit të qytetarëve shqiptar që jetojnë në Kosovë ose gjetiu në diasporë. Por sipas përfaqësuesve të shqiptarëve të Luginës së Preshevës, për procesin e regjistrimit të së vjetme, nën trysninë e faktorëve ndërkombëtar, autoritetet e Serbisë tashmë kanë siguruar kushtet optimale për pjesëmarrjen në procesin e regjistrimit për të gjithë qytetarët, përfshirë shqiptarët që jetojnë atje. Thirrje qytetarëve të Luginës së Preshevës për pjesëmarrjen në regjistrim të popullsisë në Serbi u ka bërë dhe kryeministri i Kosovës Albin Kurti më 1 tetor. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Shumë rrugë dhe objekte në Prishtinë janë vështirë të qasshme për personat me aftësitë kufizuara që përdorin karroca. Për këtë arsye, Faruk Kukaj, një 57 vjeçar me aftësitë kufizuara, ka vendosur të kërkojë drejtësi në gjykatë. Përderisa është në pritje të vendimit të shkallës së parë nga Komuna e Prishtinës, thonë se ka nisur të punojnë në projekte që përmirësojnë infrastrukturën për këtë kategori të shoqërisë. Dëgjojmë raportin e Dorontina Baliut.
Prishja e ashensorit në ndërtesën e komunës të Prishtinës ja ndërroi Faruk Kukajt planet për ceremoninë e kurorëzimit në vitin 2021. Si person me aftësi të kufizuara, ai e kishte të pamundur të hynte brenda objektit me karrocë dhe ceremoninë e martesës u detyrua ta realizojë në oborrin e komunës.
Na është kryte të ka përdojnë, apo kurorë dojnë për dhe, apo dhjojnë film.
Kukaj, 57 vjeç, përdor karrocën që nga voglia. Mungesa e infrastrukturës për lëvizje me këtë mjet, thot se i ka shkaktuar telashe gjatë gjithë jetës. Nën rrezikun e veturave, ati i duhet të ecë në përruk për shkak të vështirësisë të qasjes në trotuare. Në vitin 2018, a ngriti padi për diskriminim ndaj komunës të Prishtinës, duke kërkuar dëmshpërblim prej 320.000 eurosh, dhe këto ditë është në pritje të vendimit të shkallës së parë nga gjykata themelore në Prishtinë. Nëse s'është në favor të ti, Kukaj thot se planifikon të ndjek drejtësi në të gjitha instancat e mundshme.
Planifikoj të vazhdoj të tjom akoma lëri i tjeve apo që të mund të edhe të inkurajoj personat tjere në lëni time që jënë përdojë të karoqës mos të nditojnë edhe atat të të kërkojnë të drejtat e tyre.
Nga Komuna e Prishtinës thonë se padinë për diskriminim e konsiderojnë të pabazuar